biyya lafa kana eenyutu uume?
Waaqayyotu biyya lafaa uume.
Waaqayyo maal fakkaata?
Waaqayyo waan hundumaa hojjechuuf humna kan qabu hafuura guddaadha. Calqabaaf dhuma hin qabu, innaa hunda jiraata. Innuma tokko iddoo hundumatti argama. Innaa dubbannu nu dhagaa, odoon dubbatin waan nuti yaannu illee beeka. Waan nuti hojjennu hundumaa in arga dukkanatti illee. Lafaaf samaayii biiftuu uume, addeessaaf urjii uume, tulluu laga yaa'u mukaaf daraaraa hundumaa uume, horii simbirrootaaf qurxummii uume, nama ammoo uume of nu fakkeessee yaaduu, hassaabuu, gaariifamaa akka beekuu dandeenyu nu taasisee nu uume. Namichi duraaf nadhittiin duraa Addaamiif Hewaan jedhamu, lafaaf waan lafarra jiru hundumaa mo'aa jedheen Waaqayyo. Lafa jannataa kenneef, achitti immoo muka babbayeessa akka midhaan isaarraa guuranii gammachuun nyaataa jiraatan magarseef. Midhaan muka tokkittii tokko kutanii akka hin nyaanne dhoowwaman. In duutu irraa kuttanii hin nyaatinaa jedheetitti hime.
Egaa maal godhanii?
Amajaajjiin Waaqayyoo seexanni boo fakkaatee gara nadhittii dhufe akka muka dhoowwamte irraa kuttee nyaattu ababban. Egaa Hewaan bakka Waaqayyoo amajaajjii Waaqayyoo kan ta'e seexanaaf ajajamte. Kanarra kan ishii irraa hafe immoo Addaamitti kennite. Innis muka dhoowwamte irraa nyaate. Kanarra balleessaa isaanii beekanii sodaan itti dhufe ijaa Waaqaaf ajajamuu didan.
Egaa maal ta'anii?
Waaqa jalaa dhokachuu mokkoran. Garuu Waaqayyo isaan waameet, eessa jirtu? Muka dhoowwamte irraa nyaattanii? Jedhee gaafate. Kanarra Addaan balleessaa isaa Hewaanitti qabate. Hewaan immoo bofattiitti qabate. Garuu lachanuutu balleesse. Egaa Waaqayyo akkana jedheen, erga naaf ajajamuu diddanii balleessitani, lafa jannataa kana dhiisaa ba'a. Kanarra midhaan keessan biyyoorraa ofii biqilfadhaa. Egaa kuroo namichi duraaf nadhittiin duraa lafa jannataa lafa gaarii iddoo Waaqayyo wajjin haasa'aa jiraatan sana keessaa baysnitti dhufe. Waaqaaf ajajama dida namaatiin Waaqaaf nama jidduutti gargar ba'uun dhalate. Ergannaa sanaati calqabee dhiiraa dubartiin Waaqaaf ajajamuu didan. Cubbuu hojjechuu qaxxalan, karaa isaattis goruu didanii cubbuu faana bu'an.
Siinachi namni akka innaa sanatti Waaqayyotti dhiyaatee jiraachuuf danda'a?
Waaqayyo karaa namni isatti deebi'u qopheesseera.
Karaa attamiiti karaan kun?
Yoo cubbuu keetiif nisaa galtee Iyyesuus duwwaatti of kennatte, inni cubbuu kee siif dhiise. Waaqayyottis deebisee si fida. Kanarraattis cubbuu keetiif qixaatii bara baraa jalaa baatee isa wajjin mangista samaatii bara baraa jiraachuuf abdii hin argatte.